Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Olmaliq shahrida ayollar tomonidan yo'lning qatnov qismi to'silgani haqida fotosuratlar tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Olmaliq kom metallurgiya kombinati axborot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra, Olmaliqning markaziy ko'chasida to'plangan ayollar shu yilning 1-aprel kuni Olmaliq shahar bandligiga ko'maklashish markazi tomonidan kvota olishgan. Hozirda mazkur holat bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi vakillari ishtirokida batafsil o'rganilayotgani hamda Toshkent viloyati hokimligi tomonidan vaziyat nazoratga olingani haqida ma'lum qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.